Τι θα διαβάσουμε τον ψαλμό όμικρον ζήτα σελίδα 548. Ψαλμός όμικρον ζήτα 548 σελίδα, ψαλμός όμικρον ζήτα. Η φωνή μου είναι προς τον Θεόν και ευόησα. Η φωνή μου είναι προς τον Θεόν και έδωκεν σε με ακρόασιν. Εν ημέρα θλιψεώς μου εξεζήτησα τον Κύριον. Εξέτεινον τη νύχτα τα σχήρας μου και δεν έπαυον. Η ψυχή μου δεν ήθελε να παρηγορηθεί. Ενεθυμήθην τον Θεόν και ταράχθην, διελογίστην και ολιγοψύχησε το πνεύμα μου. Εκράτησα τους οφθαλμούς μου εν αγρυπνία, εταράχθην και δεν είναι δυνάμη να λαλήσω. Διελογίστην τας αρχαίας ημέρας, τα έτη των αιώνων. Ανακαλώ εις μνήμην την οδή μου τη νύχτα, διαλογίζομαι μετά της καρδίας μου και το πνεύμα μου διερευνά. Μήποτε ο Κύριος με αποβάλει αιωνίως και δεν θέλειστε ευμενείς πλέον, ή εξέλιπε διαπαντός το έλεος αυτού. Έπαυσε ο λόγος αυτού εις γενεάν και γενεάν. Μήποτε ελισμόνησε να ελεεί ο Θεός. Μήποτε εν τη οργή αυτού θέλει κλείσει τους ικτυρμούς αυτού. Τότε είπα, αδυναμία μου είναι τούτο. Αλλιούται η δεξιά του υψίστου. Θέλω μνημονεύει τα έργα του Κυρίου. Ναι, θέλω μνημονεύει τα απαρχής θαυμασιά σου. Και θέλω μελετάει πάντα τα έργα σου και περί των πραξεών σου. Θέλω διαλογίζεστε. Θεέ, εν το αγιαστηρίο είναι η οδό σου. Τι Θεός μέγας, πως ο Θεός. Σύ είσαι ο Θεός ο οποίον θαυμάσια. Εφανέρωσες μεταξύ των λαών τη δύναμή σου. Ελύτρωσας δια του βραχιονό σου, των λαών σου, του Υιούς Ιακώβ και Ιωσήφ. Τα ύδατα σε είδων, Θεέ, τα ύδατα σε είδων και εφοβήθησαν. Εταράχθησαν και εάβηση. Πλημμύρα υδάτων έχησαν εν εφέλε. Φωνήν έδωκαν οι ουρανοί και τα βέλη σου διεπέταξαν. Η φωνή της βροντί σου ήτο εν το ουρανίο τροχό. Εφώτισαν οι αστραπέ την οικουμένη, εσαλεύτηκε έντρομος έγινε η γη. Δια της θαλάσσης είναι η οδό σου και η τρίβη σου εν η δάση πολλής και τα ίχνη σου δεν γνωρίζονται. Οδήγησας ως πρόβατα των λαών σου, διαχειρός Μωυσέως και Ααρών. Άρα λοιπόν μια ωραία κατάσταση εδώ που έχει γράψει ο Ασάφ και λέει τώρα, η φωνή μου είναι προς τον Θεόν και ευόησα, η φωνή μου είναι προς τον Θεόν και ο Θεός με άκουσε. Δεν ξέρω, όταν περνάμε στενοχώριες, δυσκολίες, προβλήματα, προς τα πού είναι η φωνή μας? Στρέφεται προς το Θεό. Από πού θα έρθει η βοήθειά μου? Η βοήθειά μου θα έρθει από του Κυρίου, του ποιήσαντος τον ουρανό και τη γη. Όμως ο άνθρωπος πάνω στον πανικό του, δεν ξέρω κι εγώ τι μπορεί να φωνάξει. Το δικό μου το πρόβλημα μια φορά ήταν ότι γεννήθηκε ο μικρός μου γιος και ήταν έτοιμος να πεθάνει. Δεν είχε φάει τίποτα τρεις μέρες, δεν μπορούσε να αναπνεύσει καθόλου, τα πνευμόνια δεν είχαν αναπτυχθεί. Και όπως ήμουνα εκεί στην κλινική που γεννήθηκε, είχα γνωρίσει και την καθαρίστρια, τον γιατρό, τον γραμματέα και καθόμουν εκεί και εκείνη τη στιγμή προσπαθούσα να τον ταΐσω εγώ, η σύζυγός μου ήταν στο κρεβάτι. Προσπαθούσα να τον ταΐσω, κοιτάζαμε με το μικροσκόπιο αν έχει κατέβει ένα γραμμάριο. 1,5-2 γραμμάρια είχε κατέβει, αντωνικά και εκείνα είχαν χυθεί στο πλάι. Δεν τα είχε φάει. Και εκείνη τη στιγμή που τον κρατούσα στα χέρια μου, έκανε το στήθος του κολούσε στην πλάτη και δεν μπορούσε καθόλου να αναπνεύσει. Ανέπνεε έτσι, με το στήθος του κολλημένο στην πλάτη. Και εκείνη τη στιγμή μελάνιασε και δεν ανέπνεε. Και τον είχα στα χέρια μου και τον κρατούσα και άρχισα να φωνάζω. Ποιο να φωνάξω? Εκείνη την ώρα είχα δει την καθαρίστρια με τη σουγκαρίστρα να περνάει και να πηγαίνει κάπου να πλύνει κάτι να σκουπίσει και φώναζα Μαρία, Μαρία, Μαρία. Και εκείνη τη στιγμή λέω, καλά είναι δυνατόν, το παιδί μου πεθαίνει και φωνάζω την καθαρίστρια. Φωνάζω τη Μαρία, αλλά εκείνη την ώρα πανικόβλητος η φωνή μου, όποιον είδα μπροστά μου. Φώναξα και φώναξα τη Μαρία, την καθαρίστρια. Ήταν μια Ρωσίδα, ας πούμε, εκείνη είδα μπροστά μου. Αλλά η φωνή μου, λέει ο Ασάφ, είναι προς τον Θεόν, όχι προς άνθρωπο. Και η Μαρία καλή μπορεί να είναι, και Αγία. Και ο Δημήτρης και ο Γιώργος και ο γιατρός και ο νοσοκόμος, όλοι καλοί είναι. Αλλά όταν έχεις θέμα, φωνάζεις τον Κύριο, κανέναν άλλον. Εκείνη την ώρα ήρθε ο Κύριος στην παρουσία του, μου λέει, ποιον φωνάζεις? Πω, πω, λέω, Κύριε, πεθαίνει το παιδί. Λέει, τι σου υποσχέθηκα εγώ? Ποιος σου το είπε? Ποιος μου το είπε? Γιατί πριν να γεννηθεί το παιδί είχα ρωτήσει τον Κύριο, αδερφή, και είχα πει, γιατί μου λέγανε οι γιατροί, ή το παιδί ή τη γυναίκα. Κανόνισε ποιον θα σώσουμε. Εγώ έλεγα και τους δύο. Και ένας συνάδελφος συνεχώς με ρωτούσε, ή το παιδί, άμα σου πει ο γιατρός το παιδί ή τη γυναίκα, εγώ έλεγα και τους δύο. Λέει, δεν κατάλαβες. Σε ρωτάω, αν σου πει ο γιατρός ή το παιδί ή τη γυναίκα. Λέω, εσύ δεν κατάλαβες. Και τους δύο. Και επειδή με πιέζανε πάρα πολύ το παιδί ή τη γυναίκα, ανοίγω την Αγία Γραφή να μιλήσει ο Κύριος αδελφή. Και πού ανοίγω, λέτε, σηκωθείς, παράλαβε το πεδίο και τη μητέρα αυτού, διότι απέθανον οι ζητούντες την ψυχή του πεδίου. Και μου το είχε υποσχεθεί ο Κύριος μέσω αυτής της διαδικασίας. Αλλά πάλι εκείνη την ώρα τη Μαρία. Και εκείνη μου μιλάει ο Κύριος και λέει, ποιος σου υποσχέθηκε για το παιδί? Λέω, ποιος μου το υποσχέθηκε? Λέει, ο αψευδής Θεός. Και αδερφοί αγαπητοί, ο Κύριος τον έσωσε και τον ελευθέρωσε. Αλλά για να φωνάξω στον Κύριο, φώναξα πολλές πρώτα Μαρίες. Ο καθένας εδώ σε αυτόν τον κόσμο φωνάζει. Έχω τον Άγιο στην εικονίτσα μου, έχω τον Άγιο στην τσέπη, έχω τον Άγιο γραμμένο εδώ. Θα σκάσει. Τι τον έχει γραμμένο τον Άγιο εκεί? Τον έχω σε ένα φυλακτό εδώ μαζί με απίγανο, μαζί με σκόρδο, κρεμμύδι, ξέρω εγώ τι άλλο βάζουν μέσα. Τι φωνάζει, θα σε σώσει αυτό? Αυτό, άμα τύχει και κοπεί κλωσί, θα πέσει και θα το πατήσει, θα το χάσει. Αυτό θα σε φυλάξει ή εσύ το φυλά? Άμα η εικονίτσα σου πέσει, έσπασε. Αυτή θα σε φυλάξει ή εσύ τη φυλά? Φώναξε στον Κύριο. Αυτός είναι που σώζει τον άνθρωπο. Μόνο ο Ιησούς Χριστός σώζει τον άνθρωπο. Αμήν. Φώναξε Ιησού Χριστέ. Διάβαζα την ομολογία ενός Ινδού, ο οποίος έλεγε, αυτός ήταν γκουρού από μικρό παιδί, μητέρα του μεγάλη δασκάλα της Γιόγκα, και λάτρευε πάρα πολλούς θεούς. Και κάποια στιγμή, λέει, πριν φύγει για ένα μοναστήρι στο Τιβέτ, η μητέρα μου, λέει, παιδί μου, κοίταξε να δεις. Σου έχω μάθει να λατρεύεις περίπου 1500 θεούς. Αν αυτοί οι θεοί δεν φτάνουν και σου τύχει τίποτα, έχω ακούσει ότι υπάρχει και ένας άλλος θεός που το όνομά του είναι Ιησούς. Αν δεις ότι βρίσκεσαι σε δύσκολη θέση και δεν κάνουν τίποτα, κρίζνα, καραμακρίζνα και οι λοιποί, φώνασε για αυτόν, λέει, το όνομά του είναι Ιησού. Αυτό μόνο του είχε πει. Και μία μέρα, λέει, είχα βγει να λατρέψω τον Θεό της φύσης, ξέρετε, τα πάντα έχουν την θεωρία του πανθεϊσμού, ότι τα πάντα είναι Θεός. Και ο χριστιανισμός έχει τη θεωρία του πανενθεϊσμού, δηλαδή στα πάντα είναι Θεός, έτσι, σε όχθες ξανθογάλαζες, όπου και πάει το βλέμμα, τη βλέπω τη σφραγίδα σου με το όνομα Θεός. Θεωρούμε ότι στα πάντα μπορούμε να δούμε το Θεό, από το χαμόγελο ενός ανθρώπου, από τη μία σταγόνα της βροχής, από το άρωμα μιας ευωδίας ενός κήπου, από τη βροντί της αστραπής, από τον παφλασμό των κυμάτων, από τη δύναμη των ανέμων, από τη θεωρία του σύμπαντος, από την ανατολή του ηλίου και από τη δύση αυτού. Τέλος πάντων, εκείνος ο άνθρωπος λάτρευε περίπου 1500 θεούς και σε όλους προσπαθούσε να τους ικανοποιήσει, μην θυμώσει κανένας και πάθει κάτι κακό. Και εκείνη τη στιγμή συμβαίνει το εξής. Ενώ ήταν στη φύση να λατρεύσει κάποιον από τους θεούς του, ξαφνικά συμβαίνει το εξής. Μία κόμπρα του επιτίθεται και σηκώθησε το κεφάλι της, έτοιμη να τον κατασπαράξει. Και εκείνη την ώρα τρόμαξε αυτός και το πρώτο όνομα που του ήρθε ήταν Ιησού. Και ξαφνικά, λέει, το φίδι, σαν να υπάκουσε σε κάποια ανωτέρα δύναμη, κατέβηκε, γιατί ξέρετε πως σηκώνεται η κόμπρα, κατέβηκε και έφυγε και εξαφανίστηκε. Και εκεί έμεινα, λέει, εκστατικός και είπα, πως είναι δυνατόν αυτό το όνομα που επικαλέστηκα, που δεν το γνωρίζω καθόλου, να τρέψει το φίδι σε φυγή? Μόνο αυτό το όνομα μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Μόνο αυτό το όνομα σώζει τον αμαρτωλό. Η φωνή μου είναι προς τον Θεό. Μη φωνάζεις άλλους ανθρώπους, μη φωνάζεις άλλα ονόματα, μη φωνάζεις κανέναν άλλον. Προσευχή σου στον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι που ήρθε και σταυρώθηκε και πέθανε για τις αμαρτίες σου και κανένας άλλος δεν πλήρωσε για σένα. Και οι Άγιοι δεν αγιάσανε? Και οι Άγιοι αγιάσανε φυσικά. Αλλά και αυτοί το Θεό επικαλούνται, και αυτοί στο όνομα του Χριστού κάνανε θαύματα. Στο όνομα του Χριστού και αυτοί προσευχηθήκανε και ο Χριστός τους αγίασε και αυτούς. Και εγώ δεν θα φωνάζω αυτούς, γιατί και αυτοί έχουν ανάγκη τον Χριστό. Θα φωνάζω τον Ιησού Χριστό. Ο Κύριος είναι ζωντανός και ο Κύριος είναι ανάμεσά μας. Και ήρθε σήμερα να ευλογήσει το λαό του και τα παιδιά του. Περιπατεί εδώ ο Χριστός, γιατί τον επαινούμε. Ο Κύριος κατοικεί μεταξύ των επαίνων του λαού του. Λέμε μόνο καλά πράγματα για τον Χριστό. Σήμερα ο Χριστός θέλει να πάρει το φορτίο από κάθε καρδιά. Θέλει να σε ελευθερώσει από τις ενοχές, από τις αμαρτίες, από τις λήψεις. Κοιτάξτε εδώ, ένας άνθρωπος εδώ Τι λέει τώρα, λέει σκεφτότανε το βράδυ που κοιμότανε. Πρώτα αφού είπαμε η φωνή μου είναι προς το Θεό, ο Κύριος με άκουσε, στην ημέρα της θλίψεώς μου τον Κύριο ζήτησα, δεν ζήτησα κάποιον άλλον, όπως λέμε μόνο τον Χριστό θα φωνάζουμε, Πατέρα, Υιό και Πνεύμα Άγιο. Το Θεό τον θυμήθηκα, ταράχτηκα, ολιγοψύχησα, στεναχωρέθηκα, εξαγρύπνησα, δεν μπορούσα το βράδυ να κοιμηθώ από τη θλίψη, από τη στενοχώρια, από τις σκέψεις, από τους διαλογισμούς, από τα προβλήματα, από τα φορτία. Και σκέφτηκα μέσα στην καρδιά μου και το πνεύμα μου άρχισε να διερευνά. Παιδί μου, υπάρχει Θεός? Και πού είναι ο Θεός? Και γιατί δεν εμφανίζεται σε κανέναν, ναι? Και γιατί δεν μπορώ να τον δω? Μήπως μας έχει ξεχάσει? Και λέει τώρα εδώ, άρχισε ο άνθρωπος αυτός να σκέφτεται και να διαλογίζεται, ο Θεός μπορεί όλους να τους αγαπάει, αλλά εμένα δεν μου δίνει καμιά σημασία. Ο Θεός δεν με αγαπάει εμένα. Και λέει τώρα εδώ ο άνθρωπος αυτός, τι σκεφτότανε? Μήπως ο Κύριος με αποβάλλει αιωνίως και δεν θέλει είστε ευμενείς πλέον? Δηλαδή, μήπως ο Κύριος με αποβάλλει αιωνίως και δεν θα είναι ευμενείς? Μήπως ο Θεός με κυνηγάει να μου ρίξει ένα κεραυνό στο κεφάλι? Μήπως ο Θεός με κυνηγάει για να με στείλει στην κόλαση? Μήπως ο Θεός με ξέχασε? Μήπως εμένα δεν με θέλει? Δεν ντρέπεσαι να λες τέτοια πράγματα για τον Θεό? Ο Θεός να σε ξεχάσει? Ο Θεός να μην σε θέλει, που έστειλε τον Ιησού Χριστό να σταυρωθεί? Φανταστείτε ό,τι καλύτερο είχε τον Υιό του, αγαπητοί αδερφοί, τον Υιό του το μονογενή. Δεν είχε, ξέρετε, να πει κάποιος ότι άμα κάποιον τον αγαπάω πολύ και μου ζητήσει ιδανικά, θα του τα δώσω, και να μην μου τα δώσει, εντάξει, δεν πειράζει, τον αγαπάω και μπορεί να μην μου τα δώσει. Αλλά να σου πει κάποιος, να έχεις ένα παιδί μονογενή, και ξέρετε τι αδυναμία έχουν αυτοί που έχουν ένα παιδί. Το έχουν πολύ αδυναμία και το έχουν και κακομαθημένο τις πιο πολλές φορές. Λοιπόν, και να έχεις ένα παιδί, και για να σωθείς εσύ θα πρέπει αυτό το παιδί να το δώσεις να σωθεί ένας που σε βρίζει όλη μέρα και σε βλαστημάει και δεν σε θέλει καθόλου. Όχι να σωθεί ένας φίλος σου, ένας αδελφός σου, να σωθεί η μάνα σου, ο πατέρας σου, αλλά να πρέπει να δώσεις αυτό το παιδί για έναν άνθρωπο ο οποίος σε βλαστημάει και σε βρίζει. Και να πεις, εγώ θέλω να τον σώσω αυτόν τον άνθρωπο που με βρίζει, με αδικεί, με βλαστημάει, με καταργέται όλη μέρα. Εγώ για αυτόν τον άνθρωπο, επειδή τον αγαπάω τόσο, θα δώσω το παιδί μου. Αυτό έκανε ο Θεός. Όλοι οι άνθρωποι τον βρίζουν. Ο Θεός όλους τους ανθρώπους τους αγαπάει, αλλά όλοι οι άνθρωποι δεν τον αγαπάνε. Στρέφονται εναντίον του. Και όμως ο Θεός έδωσε το παιδί του, έδωσε τον Υιό του για αυτούς που τον βλαστημάνε. Κανένα άλλο έθνος στον κόσμο δεν είναι τόσο βλάστημο όσο η Ελλάδα. Συνεχώς βλαστημάνε τον Χριστό, μέρα νύχτα. Και αν πιάνουν τον Χριστό στο στόμα τους οι περισσότεροι, τον πιάνουν για να πούνε ανέκδοτα και να γελάσουν. Παρ' όλα αυτά ο Χριστός τους αγαπάει και έδωσε το παιδί του για αυτούς που γελάνε μαζί του, και θα τους περιμένει αιώνια. Μήποτε ο Κύριος με αποβάλλει? Δεν θα σε αποβάλλει. Όλοι τον βρήσαμε, όλοι τον βλαστημήσαμε, όλοι είπαμε άσχημα λόγια για τον Θεό, αλλά όλους μας αγάπησε και όλους μας κάλεσε. Μη φοβάσαι ότι θα σε αποβάλει ο Θεός. Μήπως εξέλιπε διαπαντός το έλεος αυτού ή έπαυσε ο λόγος αυτού εις γενεών? Μήπως σταμάτησε να τελειώσει το έλεος του Θεού? Γιατί είπε ο Θεός, μια φορά σε περίμενα, δυο φορές σε περίμενα, τρεις φορές σε περίμενα, 10, 20, 30, τώρα ήρθε η ώρα. Όχι, δεν τελειώνει ποτέ το έλεος του Θεού. Θα σε περιμένει μέχρι τελευταία στιγμή να του πεις, Κύριε σώσε με, Κύριε συγχώρεσέ με, Κύριε ελέησέ με, και τελευταία στιγμή θα σε σώσει. Τόσο καλός είναι. Α, μην το λες αυτό, γιατί μπορεί κανένας να το πάρει και θα πει, α, τελευταία στιγμή πριν πεθάνω θα τον επικαλεστώ. Ο Θεός όμως πονηριές δεν σηκώνει, δεν εμπέζεται ο Θεός, έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί κανένας να τον κοροϊδέψει. Άμα πας έτσι και θα πεις τελευταία στιγμή θα τον ζητήσω, δεν θα σου δώσει την τελευταία στιγμή, μπορεί να το κάνει αν θέλει. Βέβαια είναι ελεήμων και εκτήρμων και αγαπάει τον άνθρωπο. Λοιπόν, μήπως ελισμόνησε να ελεεί ο Θεός? Καλά, όλους τους ευλόγησε, αλλά εμένα δεν με ευλόγησε. Γιατί εμένα με ξέχασε. Εξέχασε ο Θεός. Του είχα ζητήσει το ένα, του είχα ζητήσει το άλλο, του είχα ζητήσει το άλλο, αλλά δεν μου το έδωσε. Όλοι καλά πήγανε στη ζωή τους, εκτός από μένα. Για κοίτα γύρω σου, και εσύ καλά πήγες. Για κοίτα γύρω σου, μπορείς να δεις τα χειρότερα. Όλοι καλά πήγανε με το Θεό. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να αγαπάει το Θεό και να μην πάει καλά. Γιατί ό,τι και να συμβεί στη ζωή του, το παίρνει από τον Κύριο. ότι ο Κύριος το επιτρέπει. Μα του ζήτησα κάποια πράγματα και δεν μου τα έχει δώσει. Δεν έπρεπε να σου τα δώσει. Μπορεί να μου ζητήσει το παιδάκι, το όταν είναι μωρό 3 χρονών, να του δώσω το πιο κοφτερό μαχαίρι του σπιτιού για να ξύσει τα νύχια του. Τέλος πάντων, θα του δώσω στο παιδί μου το πιο κοφτερό. Α, ο μπαμπάς του ζήταγα το μαχαίρι το καλό και δεν μου δώσε. Μου δώσε ένα παλιό μάχαιρο. Μα δεν μπορεί να σου δώσει το καλό μαχαίρι γιατί θα σφαχτείς. Δεν μπορείς, καταλάβατε. Ο Θεός θα σου δώσει εκείνο το οποίο μπορείς να διαχειριστείς και εκείνο το οποίο θα σε βοηθήσει να βρεθείς στη βασιλεία του. Ο Θεός δεν δρά συναισθηματικά. Ο Θεός δρά αγαπητικά. Αλλά με αγάπη όχι συναισθηματικού τύπου, θεραπευτικού τύπου. Καθότι ο γιατρός δεν λυπάται καθόλου όταν σφάζει τον ασθενή και τον ξεκυλιάζει για να τον θεραπεύσει. Αν κάποιος μπει σε ένα χειρουργείο μέσα και δει τι κάνει ο γιατρός στο παιδί του, θα λιποθυμήσει. Αλλά ο γιατρός δεν λιποθυμάει. Αδίστακτος καθώς είναι, σκίζει την κοιλιά του παιδιού, ανοίγει, παίρνει την καρδιά του παιδιού στα χέρια, επισκευάζει τις βαλβίδες και όλα τα συναφή εκεί πέρα, βαλβίδες εισόδου, εξόδου, εκτόνωσης κτλ. Την ξαναβάζει στη θέση του και πραγματικά όλα πάνε μια χαρά μετά. Ο γιατρός δεν αγαπάει το παιδί με συναισθηματική αγάπη, αλλά με αγάπη πραγματική, θεραπευτική. Έτσι σε αγαπάει ο Θεός, με θεραπευτική αγάπη. Θα σου κάνει το χειρουργείο, θα πονέσεις, θα σε περάσει η δοκιμασία, πλην όμως το έλεος του δεν θα λείψει από σένα και από τη ζωή σου. Λοιπόν, μήποτε με ξέχασε, μήπως ξέχασε να ελεεί ο Θεός, μήποτε οργιστεί και κλείσει τους ικτυρμούς του, μήπως σταματήσει. Τότε είπα, αδυναμία μου είναι τούτο, αλλιούται η δεξιά του υψίστου. Αλλάζει ο Θεός. Θεός δεν αλλάζει. Είναι ο Αυτός. Χθες, σήμερα και στον αιώνα. Γι' αυτό και μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Γι' αυτό φανταστείτε σήμερα να ήμουν καλός, αύριο μέτριο, μεθαύριο κακός και να λες τώρα πότε να πάω να τον επισκεφτώ. Είναι στις καλές του, στις μέτριες, στις κακές του. Να μην ξέρεις πώς να με προσεγγίσεις και να μην ξέρεις πώς να με πλησιάσεις και να μην ξέρεις πότε να έρθεις να με βρεις. Ο Θεός είναι πάντα καλός. Πάντα σε περιμένει, πάντα να τον επικαλεστείς, πάντα να τον ζητήσεις. Δεν αξίζει να ζήσει άνθρωπος πάνω σε αυτή τη γη και να μην γνωρίσει το Θεό. Καλύτερα να μην είχε έρθει, γιατί το φως ήρθε στον κόσμο και οι άνθρωποι αγάπησαν το σκοτάδι από το φως. Το έλεος του Κυρίου είναι εις τον αιώνα. Λοιπόν, εγώ από εδώ και στο εξής, αφού είχε αυτούς τους διαλογισμούς και τις αμφιβολίες, θα μνημονεύω τα έργα του Κυρίου και θα λέω για τα θαυμάσια του Θεού. Θα λέω ότι έκανε ο Θεός. Όπως είπαμε, άλλο όνομα δεν μας χρειάζεται. Είναι αρκετός. Φτάνει για όλους. Και περισσεύει κιόλας. Και άλλοι τόσοι, και άλλοι τόσοι, και άλλοι τόσοι. Το όνομα του Θεού θα έχει συνεχώς στα χείλη σου. Μυστηριωδώς, όταν επικαλείσαι και μελετάς το όνομα του Ιησού Χριστού, έρχεται μια ουράνια δύναμη στη ζωή σου και φέρνει αλλαγές και ανατροπές σε εκείνα τα οποία εσύ περιμένεις. Λοιπόν, θα μνημονεύω τα έργα του Κυρίου. Θα μελετάω στα έργα του Κυρίου και θα διαλογίζομαι. Θα σκέφτομαι τι έκανε ο Θεός. Αυτό θα το κάνω συνέχεια. Θα έχουμε διαλογισμούς Θεού. Θα διαλογίζεσαι συνέχεια το όνομα του Θεού. Μνημονευταίων Θεού ή αναπνευστέων. Πιο πολλές φορές θα μιλάω για το Θεό την ημέρα παρά από αυτές που αναπνέω. Λοιπόν, Θεέ, εν το αγιαστηρίο είναι η οδός σου. Τι Θεός μέγας ως ο Θεός. Δηλαδή το Θεό θα τον συναντήσεις στην προσευχή. Αν θέλεις να δεις, θα τον συναντήσεις στην προσευχή. Προσευχή σου και θα σου απαντήσει. Λοιπόν, εσύ κάνεις θαυμάσια και φανερώνεις τη δύναμή σου. Λύτρωσες το λαό, τον Ιακώβ, τον Ιωσήφ και τους παλιούς, ας πούμε, όλους. Και λέει εδώ κάτι. Τα είδα, τα σε είδαν και φοβήθηκαν. Έχετε δει ποτάμι που είναι κατηφορικό να γυρνάει προς τα πίσω? Έχετε δει ποτέ? Όταν πάτησαν, λέει, οι ιερείς με την κυβωτό στα χέρια, ο Ιορδάνης στράφει στα οπίσω. Όταν χτύπησε τη θάλασσα ο Μωυσής, τα νερά άνοιξαν. Τι σου συνέβη θάλασσα και άνοιξες και εσύ Ιορδάνη ότι στράφησες στα οπίσω? Τι του συνέβη? Τους μίλησε ο Θεός. Και λέει, εσύ θάλασσα θα ανοίξεις, έχετε δει τα ύδατα σε σωρό. Και τα ύδατα του Ιορδάνη, λέει, στράφηκαν πίσω και πήγανε κάπου αλλού και μαζεύονταν σε σωρούς σαν να είναι θυμονία σίτου. Είναι δυνατόν τα ύδατα να μαζεύονται σε σωρούς ως τιμονίασή του και μαζεύονταν και υψώνονταν τα νερά? Γιατί άκουσαν τη φωνή του Κυρίου. Ο Θεός τους είπε να πηγαίνετε στην κατηφόρα. Αλλά αν θέλει, τους λέει, πηγαίνετε στην ανηφόρα. Αν θέλει, τους λέει, σταματήστε. Και αν θέλει και τα ύδατα, λέει, της αβύσσου πυγνύονται και πράγματι και η καρδιά του ανθρώπου σκληραίνεται. Λοιπόν, Πλημμύρα υδάτων έχησαν οι νεφέλε, όπως σήμερα βρέχει, του Θεού είναι η βροχή. Επισκέπτεσαι, λέει, σε άλλο ψαλμό, Θεέ, τη γη και ποτίζεις αυτήν και υπερπλουτίζεις αυτήν και απαλύνεις τους βόλους αυτής. Η φωνή της βροντίς σου ήταν το ουρανίο τροχό. Εφώτισαν εστραπέ την οικουμένη, εσαλεύτηκε έντρομος, έγινε η γη. Μιλάει για κάποια φυσικά φαινόμενα τα οποία λάβανε χώρα και πάνω στο όρο Σινά, όταν κατέβηκε η νεφέλη του Αγίου του Θεού και έδωσε ο Θεός τις εντολές στο Μωυσή, αλλά και κάθε φορά που ο Θεός κάνει κάποια εντυπωσιακά φυσικά φαινόμενα, και μέσα σε αυτά μπορούμε να δούμε την παρουσία και την ενέργεια του Θεού. Και δια της θαλάσσης είναι η οδός σου και η τρίβη σου εν υδάση πολλής και τα ίχνη σου δεν γνωρίζονται. Δεν μπορείς να εξιχνιάσεις το που περιπατεί ο Θεός. Δεν μπορείς να καταλάβεις που είναι ο Κύριος. Λες, εδώ είναι στα δεξιά μου, στα αριστερά μου, πλην όμως δεν μπορείς να τον δεις. Αν θέλεις να τον δεις, στο αγιαστήριο είναι η οδός του, στην προσευχή, στη μελέτη της Καινής Διαθήκης, στη μελέτη του Ευαγγελίου θα βρεις το Θεό. Πρέπει να τον βρεις. Ψάξε να τον βρεις. Διαλογήσου για το Θεό. Μην φύγεις και μην επικαλείς σε άλλα ονόματα. Μόνο τον Ιησού Χριστό. Κύριε Ιησού Χριστέ, έλα και σώσε με. Για να δούμε τι λέει στην Καινή Διαθήκη, αδερφή αγαπητή, 925 σελίδα. Στο Ιωταθήτα κεφάλαιο, στο Ευαγγέλιο του Λουκά. 925 Ευαγγέλιο Λουκά. Ιωταθήτα. 19 δηλαδή. Και εις ελθόν διήρχεται την Ιεριχώ. Και ειδού άνθρωπος ονομαζόμενος Ζακχαίος, ως της ήτο αρχιτελώνης και ούτως ήτο πλούσιος, και ζήτει να είδει τον Ιησούν τις είναι. Και δεν είναι δύνατο δια των όχλων, διότι το μικρό στο ανάστημα. Και δραμών εμπρός ανέβει επί σικομορέα, δια να είδει αυτόν, επειδή δι' εκείνης της οδού έμελε να περάσει. Και ως ήλθεν εις τον τόπον, ο Ιησούς αναβλέψας είδε αυτόν και είπε προς αυτόν, Ζακχαίε, κατάβα ταχαίως, διότι σήμερα πρέπει να μείνω εν το οίκο σου. Και κατέβη ταχαίως και υπεδέχτη αυτόν με τα χαράς. Και οι δόντες άπαντες, εγώ και ζων λέγοντες, ότι εις αμαρτωλών άνθρωπον εις ήλθε να καταλύσει. Σταθείς δε ο Ζακχαίος είπε προς τον Κύριον, ειδού τα ημίση των υπαρχόντων μου, Κύριε, δίδω εις τους φτωχούς και άνεση κοφάντησα τεινά εις τι, αποδίδω τετραπλούν. Είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς, ότι σήμερον έγινε σωτηρία εις τον οίκον τούτον, καθότι και αυτός Υιός του Αβραάμ είναι, διότι ο Υιός του ανθρώπου ήλθε να ζητήσει και να σώσει το απολωλός. Να γιατί ήρθε ο Χριστός κάτω στη γη. Είπαμε λοιπόν ότι ψάξε να τον βρεις. Αν τον βρεις θα καταλάβεις ότι τον βρήκες. Αν δεν τον βρεις θα ξέρεις ότι δεν τον έχεις βρει. Και πρέπει να τον βρεις. Γιατί εσύ πρέπει να ψάξεις και να περιέλθεις και να ρωτήσεις και να ενδιαφερθείς ποια είναι η οδός. Στον Ιερεμία λέει στείτε επί τα σοδούς και ερωτήσατε περί των αιωνίων τρίβων ποια είναι η αγαθή οδός και περιπατείτε εν αυτή. Πρέπει να βρεις την αγαθή οδό. Ο Χριστός είπε εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διεμού. Δεν μπορούμε να πάμε με άλλο όνομα. Θα λέγαμε ένα είναι το κλειδί για να πάμε να ανοίξουμε αυτή την πόρτα. Εγώ έχω 500 κλειδιά εδώ. Έχεις 500 κλειδιά, αλλά δεν έχεις το κλειδί αυτής της πόρτας. Δεν μπορείς να μπεις, ούτε και να την παραβιάσεις μπορείς. Δεν παραβιάζεται η πόρτα του Θεού. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πρέπει να έχεις το κλειδί. Το κλειδί για να πας στο Θεό είναι ένα. Ιησούς Χριστός. Όπως είπαμε στην αρχή, αυτό το όνομα θα επικαλούμαστε και κανένα άλλο όνομα. Έτσι το όνομα του Ιησού Χριστού είναι το κλειδί που ανοίγει την πόρτα του Θεού. Μην παίρνεις άλλο όνομα στο στόμα σου. Και αυτά τα άλλα ονόματα που λέμε, και αυτά το Χριστό επικαλεστήκανε. Και αυτοί με το Χριστό σωθήκανε. Μόνο το Χριστό θα επικαλείστε. Μόνο εκείνος πέθανε για σας. Μόνο εκείνος πέθανε για μας. Εκείνος μαρτύρησε για μας. Λοιπόν, τέλος πάντων, εδώ περπατούσε ο Χριστός στην Ιεριχώ. Ήταν μια πόλη Ιεριχώ, ξέρετε, καταραμένη, την είχε καταραστεί ας πούμε Ιησούς του Ναβί και η Λυπίδη, είπε ποιος την ξαναχτίσει αυτή την πόλη με το αίμα του πρώτου του παιδιού να βάλει τα θεμέλια και με το αίμα του τελευταίου του να κλείσει τις πύλες. Και ήταν μια πόλη καταραμένη. Και ο Χριστός τι θέλει μέσα στις καταραμένες πόλεις? Ο Χριστός ήρθε να πάρει την κατάρα από όλους. Όλοι είχαμε και από την Ιεριχώ και από την Γαλιλαία και από την Κανά και από παντού την Ναζαρέτ, όπου και να υπήρχε η κατάρα, ό,τι και να υπήρχε, ο Χριστός ήρθε να πάρει την κατάρα και να φέρει την ευλογία. Ξέρεις ότι ο Χριστός παίρνει την κατάρα, γενόμενος ο ίδιος κατάρα υπέρ ημών. Έγινε εκείνος κατάρα υπέρ ημών και έφερε την ευλογία. Τώρα μπαίνει και στην Ιεριχώ και η Ιεριχώ ευλογείται πάρα πολύ. Και να που μέσα στην Ιεριχώ, σε αυτή τη δύσκολη πόλη που περπατούσε ο Κύριος, υπήρχε ένας άνθρωπος που τον λέγανε Ζακχαίο, αρχιτελώνης και πλούσιος. Αυτό έλειπε, αρχιτελώνης, να μην είναι πλούσιοι. Πάμπλουτη, έτσι δεν είναι? Ήταν, θα να λέγαμε, η εφορία, ο διευθυντής, ας πούμε, της εφορίας εκείνης της εποχής. Και οι οποίοι τι κάνανε, αδικούσαν τον λαό. Πήγαινανε στο άρχοντα της περιοχής και έλεγε πόσο φόρο είναι να πάρεις από την περιοχή, από την Ιεριχώ. Από την Ιεριχώ θέλω 1000 τάλαντα. Έβαζε το χέρι στην τσέπη, πάρτα και άστο πάνω μου. Μου δίνεις την εξουσιοδότηση, δεν σε πράξω, βέβαια, λέει. Έπαιρνε τα 1000 τάλαντα ο άρχοντας και μετά οι τελώνες πηγαίνανε και πιάνανε από το λαιμό τους φτωχούς ανθρώπους και παίρνανε 3000 τάλαντα. Καταλάβατε, αδικούσανε και ήταν πάμπλουτοι. Ήτανε και μισητοί. Ο λόγος του Θεού λέει οι πόρνες και οι τελώνες. Δηλαδή σαν τις πόρνες τους είχαν τους τελώνες. Ήταν μισητοί γιατί αδικούσαν το λαό παίρνοντας παραπανήσια χρήματα και τα δίνανε πιο πολλές φορές στον κατακτητή. Ο Ρωμαίος ήταν τότε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και παίρναν τα χρήματα του λαού, αλλά δεν είναι ότι απλά κάναν τη δουλειά τους, αδικούσανε τους ανθρώπους. Και σήμερα η αδικία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και τέλος πάντων αυτός ο άνθρωπος ήταν από τους ανθρώπους που αδικούσανε. Δεν ήταν καλός άνθρωπος, φαινομενικά τουλάχιστον. Φαίνεται όμως ότι είχε καλή καρδιά. Γιατί πολλοί άνθρωποι σήμερα που αδικούν έχουν καλή καρδιά μέσα τους. Και ο Θεός να τους σώσει και να τους ευλογήσει. Άκουσε τώρα αυτός ο αρχιτελώνης το εξής, ότι περνάει ο Χριστός από εκεί. Και κοιτάξτε το ενδιαφέρον του. Εζήτη να είδει τον Ιησού ποιος είναι. Είχε ακούσει ότι θα περάσει ο Χριστός από την πόλη, από την Ιεριχώ. Και ήθελε να τον δει. Θέλω να τον γνωρίσω. Γιατί ξέρετε, αδελφοί, ο Χριστός δεν πήγαινε στους πλούσιους. Τον κατηγορούσαν, λέει, ότι τρώει με τους αμαρτωλούς, με τις πόρες, με τους τελώνες. Ούτε γεννήθηκε σε πλούτη και παλάτια. Μέσα σε ένα στάβλο γεννήθηκε. Σε μια φάτνη γεννήθηκε ο Χριστός. Το αδιαφόρησε, τα παρέτρεξε τα παλάτια ο Κύριος. Γιατί φαντάζεστε να γεννιόταν ο Χριστός στο παλάτι και να λέγαμε Ιησούς Χριστός ο Πορφυρογέννητος. Και ποιος θα πήγαινε κοντά? Θα πήγαινε ο φτωχός κοσμάκης να γνωρίσει τον Χριστό και θα του λέγανε φύγε από εδώ. Μπροστά οι ασπίδες, μπροστά τα δόρατα, θα τον διώχναν τον κοσμάκι. Δεν θα αφήναν τον κόσμο να πλησιάσει να τον γνωρίσει. Και έτσι γεννήθηκε στο στάβλο και πήγαν όλοι οι φτωχοί άνθρωποι, όλοι οι κακοσέχοντες, όλοι οι ανοξιοπαθούντες, όλοι αυτοί που περίμεναν τη λύτρωση μπόρεσαν να πλησιάσουν τον Χριστό. Ο Χριστός έγινε φτωχός σαν εσένα και σαν εμένα για να μπορείς να τον πλησιάσεις. Για να μην κρατάει απόσταση. Φαντάζεστε να ερχόταν ο Χριστός εδώ πέρα με μια λιμουζίνα απ' έξω, ας πούμε, και με 10 σωματοφύλακες και τα πει ήρθα. Να πάμε να πλησιάσουμε. Κοντά θα μας κάνανε τόπι στο ξύλο οι σωματοφύλακες. Πού να τον πλησιάσουμε? Έτσι δεν είναι? Εδώ ο Χριστός ήρθε σαν να ήταν ο πιο απλός άνθρωπος. Τίποτα δεν είχε. Δεν είχε σπίτια, δεν είχε περιουσία και το χιτόνα που φορούσε δώρο του τον είχε κάνει ο Ηρώδης. Ο Υιός του ανθρώπου δεν έχει που την κεφαλήν κλείνε. Φτωχός. Και μπορέσαμε και τον πλησιάσαμε σαν να είναι ίδιος με εμάς. Και ήταν ο ίδιος ο Θεός. Και έγινε σαν εμάς. Αυτό είναι το μυστήριο της ευσεβίας. Λοιπόν, άκουσε ο Ζακχαίος αυτός ο Πάμπλουτος εδώ, τίποτα δεν του έλειπε. Τίποτα δεν του έλειπε. Όλα τα είχε. Είχε ό,τι ήθελε η ψυχή του. Ήταν Πάμπλουτος. Αλλά άκουσε, λέει, για να δούμε και τον Χριστό. Τι είναι αυτός που ακούω ότι περνάει ο Χριστός από ανάμεσά μας? Κοίτα, άμα ακούς κάτι για τον Χριστό, να δείξεις ενδιαφέρον. Μην αδιαφορήσεις. Λοιπόν, αυτός ζήτη να είδει τον Ιησούν τι είναι. Και δεν είναι δύνατο δια των όχλων, διότι το μικρό στο ανάστημα. Κοιτάξτε, είχε τώρα επιθυμία να δει τον Χριστό, αλλά υπήρχαν λόγοι αντικειμενικοί που τον εμπόδιζαν να δει τον Χριστό. Δεν μπορούσε να πλησιάσει τον Χριστό, γιατί ήταν μικρό στο ανάστημα και υπήρχε πολύ όχλος. Πάρα πολύ όχλος. Και δεν μπορούσε να πλησιάσει. Να στριμωχτείς, πού να στριμωχτείς, άμα είσαι και κοντός, όλοι σου κάνουν έτσι, αλλά σου αποδώσεις, πρόκουν στην άκρη, άμα είναι κανένας τέτοιος, πού να δεις Χριστό. Στον κρύβει το Χριστό. Κάνας λιπαρός, χοντρός, θηρίο, σαρκικός, Γολιάθ, άντε να δεις Χριστό, ή πίσω από τον Γολιάθ, άμα κρυφτείς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θυμάμαι, όχλος πολύς, θυμάμαι μια φορά μίλησα σε ένα παιδί για τον Χριστό, το οποίο όταν του μίλησα άκουγε πάρα πολύ και κοιμήθηκε το βράδυ. Την άλλη μέρα που ξυπνάει μου λέει, είδα ένα όνειρο. Λέω, τι όνειρο είδες? Είδα ότι πέρναγε ο Χριστός και ήθελα να πάω να τον δω και δεν μάθηκαν οι όχλοι. Και τον παίρνω, του λέω, έλα εδώ να δεις που είναι γραμμένο. Οι όχλοι περισσότεροι είναι μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Υπάρχουν όχλοι μέσα σου που δεν σε αφήνουν για τον Χριστό να τον δεις. Υπάρχουν θεωρίες. Έχεις πολλές θεωρίες οι οποίες λένε δεν υπάρχει Χριστός και ποιος τον είδε. Εντάξει, και εγώ μέχρι να σε γνωρίσω πρώτη φορά δεν υπήρχες για μένα. Εσύ όμως υπήρχες. Απλά εγώ δεν σε είχα γνωρίσει. Υπήρχες για μένα, όχι. Πού δεν σε γνώριζα? Επειδή δεν σε γνώριζα εγώ, δεν υπήρχες κιόλας. Τέλος πάντων, πρέπει να τον γνωρίσεις. Εκείνος υπάρχει, πιστεύεις, δεν πιστεύεις. Λοιπόν, και οι όχλοι που είναι μέσα στην καρδιά του ανθρώπου δεν αφήνουν. Θεωρίες, παραδόσεις, συστήματα, πιστεύω και χίλια δύο πράγματα, αμαρτίες και όλα αυτά δεν αφήνουν τον άνθρωπο να πλησιάσει τον Χριστό. Γιατί και ο άνθρωπος άμα έχει και το ελάττωμα να είναι κοντός, δεν βρίσκει άκρη. Δεν βρίσκει άκρη, ο κοντός και ο κοντός. Λοιπόν, αλλά αυτός είχε έντονη επιθυμία να γνωρίσει τον Χριστό. Κάτι είχε συμβεί μες στην καρδιά του, Και τι κάνει, ξέρετε τι έκανε? Δραμών εμπρός, έτρεξε δηλαδή, και ανέβηκε σε μια σικομοριά για να τον δει, επειδή είχε ακούσει ότι από εκεί θα περάσει ο Χριστός. Ήξερε από πού θα περάσει ο Χριστός και λέει, εγώ θα τον γνωρίσω. Είχε έντονη επιθυμία και τρέχει, ανεβαίνει πάνω στη σικομοριά και ως ήρθεν στον τόπον ο Ιησούς, αναβλέψας ήδη αυτόν και είπε προς αυτόν, Ζακχέ, κατάβα Ταχαίος, διότι σήμερον πρέπει να μείνω εν το οίκο σου. Κοιτάξτε η έκπληξη εδώ, Εδώ υπάρχει το εξής εντυπωσιακό. Ο όχλος χιλιάδες, έτσι, τον συνέθλιβαν, τον ποδοπατούσαν, τον έσπρωχναν, φωνές, σκόνη, υδρότας, κακό, φασαρία, αστυνομία, στρατός, πήγετε στην άκρη, κάτε στην άκρη και ξέρετε τι γινόταν εκεί. Ένας πανικός. Όπου εμφανιζόταν ο Χριστός, πολλοί όχλοι, χιλιάδες τον ακολουθούσαν, γιατί και τους θεράπευε και τους τάιζε. Μια χαρά, με θεραπεύει και με ταΐζει και εγώ η μέρα πίσω από αυτόν θα είμαι. Λοιπόν, αυτό συνέβαινε και οι όχλοι χιλιάδες. Και κοιτάξτε να δείτε τώρα, ενώ είναι χιλιάδες οι όχλοι, ο Χριστός σήκωσε το βλέμμα του σε έναν και του μίλησε με το όνομά του και του λέει, Ζακχέ, κατέβα, γιατί σήμερα θα μείνω στο σπίτι σου. Και εδώ αποδεικνύεται ότι αυτό το οποίο για τον Ζακχαίο όλη του τη ζωή ήτανε όνειδος και ελάττωμα, όλοι έλεγαν, πού ήσουν σήμερα? Στον κοντό. Πέρναγε ο Ζακχαίος από εκεί, σιγά ψηλέ, ζαλιστήκαμε να σε κοιτάμε. Έτσι, αυτό το οποίο για τον Ζακχαίο ήταν ένα βάσανο, ένα όνειδος και μια στενοχώρια και ένα παράπονο προς το Θεό. Χάθηκε, Θεέ μου, να μου δίνεις και εμένα δυο πιθαμές ακόμη. Να είχα κι εγώ 10 πόντους. Να μην ντρέπομαι. Φοράω 10-20 πόντους τα κούνια. Προσπαθώ κι εγώ να σηκωθώ λιγάκι πιο ψηλά. Και όμως αυτό το μειονέκτημα, να ξέρεις ότι είναι πλεονέκτημα για τον Χριστό. Αυτό το οποίο σου δώσε ο Χριστός και το θεωρείς ότι είναι έλλειψη για σένα, αυτό είναι πλεονέκτημα για να τον γνωρίσεις. Γιατί αυτό σε οδηγεί στην ταπείνωση και χωρίς την ταπείνωση κανένας δεν μπορεί να πλησιάσει τον Χριστό. Ο Ζακχαίος ταπεινώθηκε, ένας αρχιέφορας, ο γενικός έφορας τα λέγαμε της περιοχής, έτσι, κουστούμάκι, γνωστός σε όλους τους αριστοκρατικούς κύκλους, γνωστός με τον δήμαρχο, γνωστός ας πούμε με τον αρχισυνάγωγο, γνωστός ας πούμε με τη διοικητή της αστυνομίας, με τον στρατηγό, με αυτούς έκανε παρέα. Και τον βλέπει τώρα ο στρατηγός, ο αρχισυνάγωγος, ο Ζακχαίος να έχει σκαρφαλώσει πάνω σε μια σικομοριά σαν να είναι ένα παιδάκι του τελευταίου του δρόμου. Αυτή η ταπείνωση όμως και η επιθυμία να γνωρίσει τον Χριστό. Και ο Ζακχαίος έψαχνε τον Χριστό. Να ξέρεις ένα πράγμα. Άμα ψάχνεις τον Χριστό, και αυτός σε ψάχνει. Δεν τον ψάχνεις μόνο εσύ, και αυτός σε ψάχνει. Και θα συναντηθείτε και θα βρεθείτε και θα ευλογηθείτε. Και του λέει, ήξερε το όνομά του καταρχήν. Πού το ήξερε? Δεν ήταν από την Ιεριχώ ο Χριστός. Ξέρει και το όνομά σου, ξέρει και τι έκανες απόψε, ξέρει και τι έκανες χθες.
ξέρει και τι έκανες από τότε που γεννήθηκες, ξέρει και τι σκέφτεσαι, ξέρει τι θα κάνεις αύριο και ξέρει τα πάντα για σένα. Πού να υπάγω, Κύριε, από το πνεύματό σου και από το προσώπου σου, πού να φύγω? Αν ανεβώ στον ουρανό, θα κατεβώ στα βάθη της θαλάσσης. Κύριε, ό,τι και να πω, πριν ακόμα ανοίξω το στόμα μου, γνωρίζεις, Κύριε, τι θα πω. Γνωρίζεις το καθισμά μου και την έγερσή μου και καταλαβαίνεις και ακούς τις σκέψεις μου από πολύ μακριά. Ορίστε. Τα πάντα ξέρει. Το όνομα του Ζακχαίου δεν ξέρει. Το όνομά σου δεν ξέρει ο Κύριος. Θυμάμαι με τη μητέρα μου που είναι και ανάμεσά μας σήμερα μια φορά. Είχαμε πάει στη κεντρική εκκλησία, μου είχε πει μια φορά: θέλω να έρθω να δω που πας. Έχει έρθει πολλές φορές από τότε. Ευχαριστούμε τον Θεό, θα την περιποιηθεί ο Κύριος. Θα της έχει καλή θέση στον ουρανό, γιατί έκανε 10-11 παιδιά πολύ καλά. Να πάνε όλες τις ψυχές στον Κύριο. Λοιπόν, την πήρε μια μέρα στην εκκλησία και στην κεντρική, ήταν αδερφός ο Λούις και είχε βάπτιση. Και όταν το είδε η μητέρα μου, πρώτη φορά έβαλε το λευκό ημάτιο αυτός ο οποίος βαπτίζεται και το είδε η μητέρα μου, λέει: πού το πάνε αυτό? Λέω: πάει να βαπτιστεί. Έγινε βαπτιστή, έκανε το σταυρό της. Λέει: Παναγία μου, έλεγε, δεν βαπτίστηκα μικρή? Και άρχισε να μου κάνει τέτοιες ερωτήσεις. Και της μιλάω. Αγγελική τη λένε, το ξέρετε. Και της μιλάω. Και της λέω: σταμάτα να με ρωτάς, τώρα θα σου μιλήσει ο Θεός. Το θυμάται, το θυμάσαι? Το θυμάται. Α, δεν ακούει, δόξα τω Θεώ, τι θέλω, λέω. Αλληλούια. Λοιπόν, και έτσι έγινε το εξής. Μόλις της λέω σταμάτα θα σου μιλήσει ο Θεός, αρχίζει ο αδερφός ο Λούις το κήρυγμα για τη βάπτιση. Και όπως έλεγε ότι ο άνθρωπος πρέπει να βαπτιστεί μεγάλος, όχι μικρός. Επειδή πιστεύει, όχι για τον βουτήξανε μέσα στην κολυμπήθρα για να πάνε μετά να πάνε και να πιούνε. Λοιπόν, και η μητέρα μου λέει: μα αφού βαπτίστηκα μικρή, πρέπει να ξαναβαπτιστώ? Τέλος πάντων, της λέω, θα σου μιλήσει ο Θεός. Μίλησε ο αδερφός ο Λούις λίγο για τη βάπτιση και ξαφνικά σταματάει να μιλάει σε μια αδερφή. Και λέει: για συγγνώμη, αδερφούλα μου. Τι φαγούθηκες και ρωτάς και ξαναρωτάς? Γιατί τον εβαπτίζουμε αυτόν και λες δεν βαπτίστηκα μικρή? Άκου να δεις, λέει, βαπτίστηκες μικρή όχι γιατί πίστευες, να σου δώσουν το όνομα, να σας λένε Αγγελική. Και το άκουσε η μητέρα μου, να την εδώ ανάμεσά μας σήμερα να σας το πει. Και τη λένε Αγγελική. Πού το γνώριζε το όνομά της? Ο Κύριος δεν τη γνωρίζει. Πού γνώριζε το όνομα του Ζακχαίου? Ο Κύριος δεν γνωρίζει το όνομα του Ζακχαίου ή το όνομα το δικό σου? Αυτός μας τα έδωσε. Όλα δικά του είναι και εμείς δικοί του είμαστε. Του λέει: Ζακχαίο, κατέβασε παρακαλώ παιδί μου σήμερα, θέλω να μείνω στο δικό σου το σπίτι. Πρέπει να μείνω στο σπίτι σου. Πρέπει να καλέσεις τον Χριστό. Τώρα θα σε καλήσει και στο σπίτι σου. Να του ανοίξεις την καρδιά σου δηλαδή. Το σπίτι σου είναι η καρδιά σου. Και να βάλεις τον Χριστό μες στην καρδιά σου. Και τίποτα άλλο. Αυτός αξίζει μόνο να έχει την πρώτη θέση. Λοιπόν, και μόλις το είδανε όλοι, τι είπανε? Πω, αυτός ο Χριστός δεν ξέρει τι κάνει. Τόσοι άνθρωποι εδώ. Ο διευθυντής του τάδε. Ο υποδιευθυντής του τάδε. Ο επί των οικοδομών. Ο άλλος από εκεί που είναι ο δήμαρχος. Ο άλλος που είναι πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου. Ο άλλος είναι γιατρός. Ο άλλος είναι δικηγόρος. Έναν άνθρωπο της προκοπής δεν βρήκε. Στον αμαρτωλό. Στον παλιάνθρωπο πήγε. Μα έχει μυαλό ο Χριστός. Πήγε στο σπίτι του παλιανθρώπου. Ο Χριστός τι λέει? Εγώ δεν ήρθα να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς ήρθα να καλέσω εις μετάνοια. Όποιος νομίζει ότι είναι δίκαιος, δεν τον χρειάζεται τον Χριστό. Αν όμως νομίζει ότι είσαι αμαρτωλός, βάστα νομίσματα είσαι. Έτσι, εσύ να τον καλέσεις. Να καλέσεις τον Χριστό στη σπίτι σου. Γιατί είσαι αμαρτωλός, είσαι αμαρτωλή. Και κοιτάξτε να δείτε. Όλοι κρινιάζανε και λέγανε: τόσοι καλοί πολίτες, δήμαρχοι, κλητήρες, σε κανέναν δεν πήγε. Πήγε στον πιο αμαρτωλό άνθρωπο, στον κλέφτη, στον απατεώνα που μας έχει γδάρει ζωντανούς. Σταθείς δε, ο Ζακχαίος είπε προς τον Κύριο. Λοιπόν, άρχισε ο Χριστός να μιλάει το Ευαγγέλιο. Άρχισε να μιλάει το λόγο του. Και ο Ζακχαίος άκουσε το Ευαγγέλιο. Και, λέει, και εκείνη την ώρα τι λέει? Κύριε, τα μισά από τα υπάρχοντά μου τα δίνω στους πτωχούς. Και αν κάποιον τον έχω αδικήσει, του αποδίδω τετραπλάσια. Φανταστείτε πόσα πολλά λεφτά είχε και πόσους είχε αδικήσει, Λοιπόν, και ο άνθρωπος μετάνιωσε. Και αυτός που μετανοεί στη ζωή του έχει καρπό μετανοίας. Μετάνιωσε, θέλω να ακολουθήσω τον Χριστό. Όποιον έχω αδικήσει, όποιον έχω κατηγορήσει, όποιον έχω βλάψει, τα παίρνω αμέσως πίσω. Συγχώρεσέ με, Θεέ μου. Δεν θέλω να έχω αδικήσει κανέναν στη ζωή μου. Και εμείς έχουμε αδικήσει πάρα πολλούς. Μην ακούτε που λένε εγώ δεν έχω πατήσει μερμήγκι. Δεν έχουν πατήσει μερμήγκι, αλλά ελέφαντα σίγουρα έχουν ξεκινιάσει. Και κοιτάξτε να δείτε, αδερφοί, εδώ λέει το εξής. Εγώ τα αποδίδω όλα εις τετραπλούν. Τετραπλάσια. Αν έρθεις και μου πεις με αδίκησες και αντί να μου πάρεις ένα ευρώ μου πήρες πέντε, εγώ θα στο δώσω τετραπλάσια. Τέσσερις, πέντε, είκοσι θα πάρεις πίσω. Για τα... Μα είναι δυνατόν να πεις τέτοια λόγια άμα σε αγγίξει ο Χριστός? Είναι δυνατόν. Αλλιώς δεν είναι. Και είπε λοιπόν προς αυτόν ο Ιησούς ότι σήμερα έγινε σωτηρία μέσα σε αυτό το σπίτι, καθότι και αυτός Υιός του Αβραάμ είναι, διότι ο Υιός του ανθρώπου ήλθε να ζητήσει και να σώσει το απολωλός. Ο Χριστός ήρθε να σώσει τα απολωλό, τα πρόβατα. Ήρθε να σώσει αυτούς που είναι χαμένοι μέσα σε αυτόν τον κόσμο και περπατάνε χωρίς Χριστό. Πρέπει να τον γνωρίσεις. Δεν είναι να του τάξεις. Δεν είναι να τον λαδώσεις. Μια λαμπάδα σαν τον πόη σου. Σιγά τον πόη. Του Ζαχαίου τώρα ένα 20. Δεν είναι να του τάξεις τέτοια πράγματα του Κυρίου. Είναι να τον γνωρίσεις, να τον αφήσεις να έρθει στο σπίτι σου, μέσα στην καρδιά σου, για να σε σώσει και να γίνει πραγματικό και αληθινό έργο στη ζωή σου. Μην λες τον ξέρω. Αν τον ήξερες, θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα στη ζωή σου. Τώρα τον γνωρίζεις. Πάρε την Καινή Διαθήκη, πάρε το Ευαγγέλιο. Εκεί μέσα τα λέει όλα για τον Ιησού Χριστό και ο Χριστός θα σου ανοίξει τους οφθαλμούς. Δεν γίνεται να κατανοήσεις το Λόγο του Θεού. Μπορείς να κατανοήσεις τη θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν. Μπορείς να κατανοήσεις υψηλές θεολογικές ορολογίες και αξίες. Αλλά το Χριστό να μην τον έχεις γνωρίσει. Ο Ιησούς, ο Θεός, οι Τριάς ενωμένοι, ενούται διακεκριμένος και διακρίνεται ενωμένος. Καταλάβατε τίποτα? Όχι, ούτε εγώ. Και ποιος θα καταλάβει? Όμως αν σου ανοίξει ο Θεός το νου, θα καταλάβεις το βάθος του πλούτου και της σοφίας του Θεού, τα οποία είναι και κρυμμένα από τους οφθαλμούς των ανθρώπων, αλλά ο Ιησούς Χριστός ο ίδιος έκανε μία προσευχή και είπε: «Σε ευχαριστώ Πατέρα, διότι απέκρυψας ταύτα από σοφών και συνετών και τα αποκάλυψας εις νήπια. Ναι ο Πάτερ, διότι ούτω ή το αρεστόν ενωπιόν σου». Ήταν αρεστό εις το Θεό να κάνει στην άκρη τους τρανούς και τους μεγάλους και να πάρει τα εξουθενημένα, τα αγενή, τα μωρά του κόσμου τούτου και τα μη όντα, για να καταργήσει τα όντα και τα ισχυρά. Βλέπετε ότι ο Θεός εξέλεξε εσένα για την αιώνια ζωή, επομένως και εσύ να την επιλέξεις, για να έχουμε αμφότερη την ευλογία του Θεού και την είσοδο στη Βασιλεία των Ουρανών. Δόξα το Θεό.